Hiljennetään vielä rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaan Isä, kiitos tässä hetkessä erityisesti siitä, että sinä olet suuri lohdutuksen Jumala. Ole meidän kanssa ja kiitos, että varmasti olet meidän kanssa. Lohduta meitä, ojenna meitä, opeta meitä ja kiitos siitä ennen kaikkea, että sinä olet se, joka ottaa meidät syliin ja vielä lopullisesti sitten taivaan kotiin. Jeesuksen nimessä, aamen. Kiitos siitä lähdetekstistä. Minkälaiselta lähteeltä Jumala löysi sinut? Mä mietin sitä. Minkälaiselta lähteeltä Jeesus tuli minua hakemaan? Mä oon siis Vimparin Kirsi. Haluan erityisesti tervehtiä YouTube-ihmisiä, koska mä oon monesti ollut itse Tartossa Armon kappelilla siellä YouTuben näytön ja äänen päässä. Tämä on tosi hauska. Ja kiitos nyt ennen kaikkea Keskitalon Saulille, joka hirveän usein toteuttaa minun toiveita. Mä tiesin, että tällä on hyvin hyvät mahdollisuudet toteutua tällä toiveelta, kun mä kysyn Saulilta, että voitaisiko järjestää siikkariseurat. Ja Saulihan pisti pallon vierimään. Ja kiitos kaikille, ketkä olette osallistunut näihin järjestelyihin. Koska mullehan tämä on tämmöistä sielunhoidollista asiaa, kun saa laulaa Sionin kannelta yhdessä ja saadaan olla omalla äidinkielellä uskoasioiden äärellä. Mä ajattelin, että mä tuon terveisiä vähän muiltakin kentiltä kuin Virosta, kun mulla on ja meillä on näitä evankeliumiyhdistyksen lähettäjä muuallakin kuin tuolla Euroopan puolella. Mä kysyin Keräsen Virpiltä, että onko jotakin Keniasta nopeasti kertoa. Niin Virpi laittoi sitä, kun hän tekee siellä naistyötä. Että siellä on nyt ollut iloaiheita, että sinne on löytynyt lukukoulutukseen nyt opettajaa. Ja siellä on paljon rukousaiheita. Te olette ahkeria rukoilijoita, muistakaa Keniankin kenttää, kaikkea orpolapsityötä ja muuta siellä. Ja ihana kuulla, että tulee tämmöisiä uusia yhteistyömahdollisuuksia ja työ menee eteenpäin. Japanista sain Penttisen Hannalta tänään viestin. Hannahan on musiikki-ihminen, hän on kanttori ja tekee paljon musiikkityötä, mutta hän on Japanissa päässyt myös lasten kanssa päiväkodille. Ja Hannalta tuli tänään tämmöinen viesti. Jos on kivoja ideoita, kuinka pitää päivän avaus päiväkotilaisille aiheesta Sodoma ja Gomorra, niin mielellään kerro mullekin. Mulla ei ollut kauheasti ideoita antaa Hannalle. Siellä oli valmiiksi tullut aiheet vastaavalta pastorilta. Mutta jos teillä jollakin on ideoita tästä, kuinka 3-vuotiaille opetetaan aiheesta Sodoma ja Gomorra, niin tulkaa kertomaan. Mutta se lähde. Meitä on nyt Virossa 4 lähettiä. Rossin Liisan teistä moni tuntee hyvin. Ja mulla naapurissa asuu semmoinen Joona Toivanen. Ne on vaimonsa Helenen kanssa myös meidän lähettejä. Joona usein käyttää vertauksena lähdettä siinä mielessä, että mikä se meidän sisäinen lähde on. Se ei ole se lähde, mikä antaa meille elämänsä, mikä meistä löytyy, vaan se on täynnä synnin vettä. Ja me ei saada sitä itse puhtaaksi, sitä vettä. Ihan sama, minkälaisia vedenpuhdistuskeinoja koetettaisiin. Vaan me tarvitaan siihen Jeesusta. Me tarvitaan Jeesus, joka puhdistaa meidät. Mä ajattelin tänään puhua teille rakkaudesta. Mä oon ollut nyt viimeiset puoli vuotta erityisesti mukana semmoisessa yhteiskristillisessä opiskelijatyössä, vähän vastaamassa siellä yhtenä henkilöistä. Siinä on paljon haasteita siinä työssä. Opiskelijatyö, kristillinen, on todella vaikeaa Virossa, koska se on jo se ikäpolvi, jollekaan on opetettu, että Jumala on ihan typerä asia, jos siihen joku kuvittelee uskovansa, niin on kyllä ihan hölmö. Niin se on tosi pientä, se opiskelijatyö. mutta meillä on kuitenkin sitä nyt ollut. Se on iso rukousaihe nyt, että mitenkä me esimerkiksi nyt mun kohdalla, että kohdennetaanko multa työpanosta siihen vai ei. Ja mitä siinä kannattaisi tehdä. Mutta mä pidin viime viikolla siellä opetuksen aiheesta rakkauden aika. Ja se, miksi mulle tuli se ajatus mieleen, on se, että te tiedätte keväällä, mitä tapahtuu. Tekeillä on Facebook tai joku muu, niin sinne alkaa tulla ilmoituksia uusista parisuhteista ja alkaa tulla kihlauksia ja kaikkea muuta, kun kevät innostaa aina tämmöiseen rakkauden aikaa erityisesti. Ja samalla mä mietin sitä, että me tarvitaan kristittyinä paljon opetusta siitä, miten me erotetaan ihmisten välinen rakkaus ja todellinen Jumalan rakkaus toisistaan. Ja se rakkauden aika otsikko mulle tuli yhdestä Raamatun kohdasta, Hesekielin kirjan 16. luvusta. Se on jae 8. Jumala sanoo näin: minä kuljin sinun ohitsesi ja näin, että oli tullut aikasi, rakkauden aika. Minä levitin sinun yllesi viittani liepeen ja verhosin alastomuutesi. Minä vannoin sinulle valan ja solmin liiton kanssasi, ja sinä tulit minun omakseni. Näin sanoo Herra Jumala. Mä haluan lukea teille vielä ne jakeet ennen sitä, mistä tilanteesta Jumala halusi ottaa Jerusalemin omakseen. Minulle tuli tämä Herran sana: ihminen, tee Jerusalemille tiettäväksi, millaisiin iljettävyyksiin se on syyllistynyt. Sano, näin sanoo Herra Jumala Jerusalemille: sinä polveudut Kaananin kaupustelijoista, sinun isäsi oli amorilainen ja äitisi heettiläinen. Kelpo sukua. Kun synnyit, ei napanuoraasi katkaistu, vedellä ei sinua pesty, suolalla ei sinua hierottu, eikä sinua kääritty kapaloihin. Mitään näistä ei sinulle tehty. Sen vertaa ei kukaan sinua säälinyt eikä armahtanut. Sinut vietiin ulos ja jätettiin heitteille, niin vähäarvoisena henkeäsi pidettiin, kun synnyit. Minä kuljin sinun ohitsesi ja näin sinut veressäsi potkimassa, kun makasit siinä veressäsi, ja minä sanoin sinulle: jää eloon ja kasva suureksi. Ja minä tein sinusta kuin niityn kukan. Sinä kasvoit ja vartuit, kehityit täydeksi naiseksi. Sinun rintasi kaartuivat kiinteitä ja hiuksesi kasvoivat ja tuuheutuivat. Mutta sinä olit alaston ja paljas. Minä kuljin sinun ohitsesi ja näin, että oli tullut aikasi, rakkauden aika. Minä levitin sinun yllesi viittani liepeen ja verhosin alastomuutesi. Minä vannoin sinulle valan ja solmin liiton kanssasi, ja sinä tulit minun omakseni. Näin sanoo Herra Jumala. Minä pesin sinut vedellä, huuhdoin yltäsi veren ja voitelin sinut öljyllä. Tässä on hirveästi asioita. Ja nyt ihan muutaman poimin täältä meille. Tämä Hesekielin kirjan 16. luku on tosi kova luku, jos sitä luette tarkasti. Mä sen opetuksen tiimoilta luin sitä aika tarkkaa ja tuli kohti kovasti. Siinä pitää miettiä, että mistä on tultu siihen tilanteeseen. Jumala tulee lähelle ja ottaa omakseen. Ja siinä just se, että kun me ihmiset monesti, kun me mietitään rakkautta ja no niin, on häitä tulossa ja kaikkea muuta ihanaa tämmöistä, niin me ei välttämättä pysähdytä miettimään sitä, että mitä se rakkauden aika voi oikeasti tarkoittaa meidän elämässä. Tässä sillä on muutamiakin varmasti merkityksiä, mutta yksi iso on tässä se, että se aika, kun Jumala ottaa omakseen, on se rakkauden aika. Se suurimman rakkauden aika, kun kansakunnasta, ihmisestä, saa tulla Jumala oma. Ja se puhuu meille ihan hirveästi. Ja varsinkin tuolla lähetyskontekstissa ja tilanteissa. Miten me päästään siihen, että ihmisestä tulee Jumalan oma? Miten me päästään siihen, että ihminen saa tuntea, olla siinä Jumalan rakkaudessa, jonka Jumala on hänelle alun perin tarkoittanut? Jerusalem ei oikein ottanut tuota liittoa omakseen. Täällä on kova kuvaus sen jälkeen, miten Jerusalem lähtee siitä liitosta, uhraa jopa omat lapsensa, omat tyttärensä. Ja silti lopussa tullaan aina siihen, jakeet 62 ja 63. Minä vahvistan liiton sinun kanssasi, ja silloin sinä tiedät, että minä olen Herra. Sinä muistat tekosi, sinä häpeät, et tohdi suutasi avata häpeäsi tähden, kun minä annan anteeksi kaiken, minkä olet tehnyt. Näin sanoo Herra Jumala. Nuo oli siis tosiaan 60 paremmalla puolella nuo jakeet, ja se välipätkä siinä on kovaa tekstiä, miten Jerusalem rikkoo Jumalan tahtoa vastaan ja liittoa vastaan. Mutta silti Jumala haluaa vahvistaa oman liittonsa, haluaa meidät omakseen. Jumala antaa anteeksi kaiken, minkä olet tehnyt, koska hän on päättänyt niin. Ja halunnut niin. Mä kuuntelin, mun ystävä lainasi mulle semmoisen luetun ääniraamatun, jossa tämä Herkule Poirottina tunnettu David, mitenköhän se nyt lausutaan se hänen nimensä, Suhei tai jotain sinne päin, lukee koko raamatun, mutta mä kuuntelin sitä Markuksen evankeliumia. Ja se on englanniksi. Ja se on välillä niin jotenkin hieno, miten Jumala käyttää näitä vähän eri sanankäänteitä avaamaan jotain asiaa. Siellä alussa on se Jesajan kohta, raivatkaa Herralle tie. Mutta englanniksi se menee, prepare the way for the Lord, make straight paths. Ja mä kävin miettimään tätä, että nyt se raivaaminen, jos me nyt lähdetään oikein raivaamaan, meillä on raivaussaha ja meillä on niin kuin hirveä välineistö, että me voidaan raivata. Mutta englanniksi make a path, tehdä polku. Se polun tekeminen ei kuulosta enää niin vaikealta mun mielestä. Siis sehän oli Johannekselle se käsky, mutta kyllä se meillekin osaltaan tulee kohdalle. Ja nyt, kun mä tuun sieltä, kun mietin, että miten me saadaan se rakkauden aika ihmiselle, joka ei tiedä, että Jumala on olemassa tai ei halua sitä hyväksyä. Koska ne keinot ja ne asiat, ne on niin moninaiset. Me ei voida tehdä vaan yhtä asiaa, koska meitä ihmisiä on niin monenlaisia. Sen takia armonkappelillakin on niin paljon erilaisia asioita ja tilanteita. Ja mä mietin, että kun meillä on ne ihmiset, jotka raivaa, niillä on ne raivaussahat. Mä oon ihan varma, että Nikkarikosken Lassellakin on raivaussaha. Onhan sulla hyvä, kiitos. Mutta mulla ei ole. Ja mä en lähde raivaamaan, mutta mä voin tehdä sitä polkua. Ja Jumala antaa meille jokaiselle ne konstit ja keinot, miten me voidaan tehdä sitä polkua tai raivata sitä tietä, että Jumala pääsee lähemmäs ihmistä. Että se ihminen saa jonkun tiedon siitä, että Jumala on olemassa, Jeesus on hänet lunastanut. Ja Pyhä Henki häntä voi kutsua. Ja Jumala käyttää meitä kaikkia siinä työssä jollakin tavalla. Se on se meidän kysymys. Mitä me voidaan tehdä, että mahdollisimman moni voisi kuulla. Omiin voimiin me ei voi tehdä yhtään mitään. Mutta se onkin se hauska. Jumala antaa käskyn, tehkää näin. Ja sitten hän antaa myös kaiken, mitä me tarvitaan siihen, että me sitä käskyä voidaan toteuttaa. jos meidän kuuluu raivata, me saadaan se raivaussaha. Jos meidän kuuluu tehdä pientä kiveystä sinne polulle, niin sitten me saadaan ne polun tekemistarvikkeet. Niin, tämä työnjakokysymys. Mullahan tälläkin hetkellä on työaikaa jaoteltu sillä, että se on osaksi on pyhäkoulussa, osaksi nuorisotyössä, osaksi opiskelijatyössä ja osaksi aikuistyössä ja osaksi sitten kaikessa säätämisessä, mitä sinne väliin jää. Se on nyt iso kysymys, että kuinka jaotella sitä. Meidän se Pietarin seurakunnan pyhäkoulutyö on ollut mun suurin vastuualue. Ja siitä mä on kova toive nyt, että se löytyisi uusi paikallinen, joka vastaisi siitä. Koska naapurirovastikunnasta on kyselty yhdessä seurakunnasta, että voisinko mä siellä autella. Ja siellä on paljon isompi tarve sille työpanokselle, minkä mä voisin antaa. Sieltä puuttuu tällä hetkellä lapsityö kokonaan. Ja se on Puhjaan seurakunta Valkan rovastikunnassa. Mä oon siitä sen verran, mä kävin meidän lähetyspiispan kanssa juttelemassa, että kun mulla aikaisempi työmääräys oli pelkästään Tarton rovastikuntaan, niin hän teki tämmöisen, hän suhtautui hyvin positiivisesti tämmöiseen työalueen laajennukseen. Ja hän antoi semmoisen määräyksen, hän on korkein mahdollinen meillä, joka niitä määräyksiä voi itse asiassa antaa, niin se on nyt sitten hyvä kaikille muille vaan esitellä sitä määräystä, että tämmöinen on olemassa. Niin, koska nyt sekä Valkan että Pölvan rovastikunnissa on jonkun verran semmoista, että missä ehkä voisi lähteä auttelemaan paikallisia vähän alkuun pyhäkouluasioissa. Mutta se työajan jakaminen ja se on iso kysymys. Missään nimessä mä en hylkää sitä meidän Petrin pyhäkouluasiaa, että jos meille ei löydy uutta vastaavaa, yksi vapaaehtoinen siitä nyt lopetti, niin tässä voi käydä joko niin, että mä käyn siellä vaan kerran kuussa, tai sitten, että mä käyn siellä joka sunnuntai, jos multa kaikki tipahtaa välistä. Että nyt ei tiedä. Hyvin mielenkiintoinen tilanne. Mutta tämä on just tämä, että esirukoukset on niin iso asia. Ne kantaa ja ne vie eteenpäin. Kiitos tässä välissä myös niistä, koska mä tiedän, että moni teistä muistaa usein. Ja se on aivan ihana asia. Se on ihan jo tiedon tasolla, että mä tiedän, että ihmiset muistaa. Niin siitä on jo mulle tukea. Saati sitten se, että Jumala tekee sitten omaa työtään myös sen kautta. Joo, se on se uupumisasia on semmoinen, että kun mä en oikeastaan ymmärtänyt ennen kuin mä lähdin. Mä oon nyt ollut 3,5 vuotta. Silleen lähetystyön palveluksessa, niin mä en oikeasti ymmärtänyt silloin lähtiessäni, että kuinka paljon itseohjautuvuutta tämä vaatii. Nyt mä oon ymmärtänyt, siis ihan kaikki vaatii itseohjautuvuutta. Ei ole ketään, joka sanelisi sulle, että tee noin tai näin, tai pidä tuosta tuommoista ja näin, vaan kaikki täytyy järjestää itse. Myös se, että sulla on vapaapäivät ja että sä lepäät. Mä nyt viime talvena onnistuin paremmin pitämään siitä kiinni kuin koskaan. Että se on myös semmoinen, mikä sitä täytyy järjestellä vahvasti. Mutta kyllä se on Viron kirkon suurimmat haasteet. Mä näen kyllä tällä hetkellä niin kuin just tämä lapsi- ja nuorisotyö. Itse asiassa lapsityötä on ihan eniten. Siihen löytyy ihan eniten vapaaehtoisia pyhäkouluopettajia. Ja lähetystyön kautta lähetysseuran yksi lähetti on siellä lasten- ja nuorisotyöyhdistyksessä ja hän kouluttaa ja tekee hyvää työtä siinä. Mutta semmoista organisoitua tarvittaisiin kyllä vielä enemmän, koska eihän niin kuin koko maahan jouda koko ajan. Että se on niin kuin meillä Etelä-Virossakin ehkä kerran vuodessa on yksi koulutus ja se ei riitä. Nuorten työ, nuorisotyö, se on kans haasteissa. Siellä on muutamat ne valtakunnalliset tapahtumat, mutta se, että seurakunnissa on hirveän vähän aktiivista, säännöllistä nuorten toimintaa, niin se näkyy ja tuntuu. Se suurin leiri, joka niin kuin siellä on myös vapaista suunnista nuoria, niin onkohan siellä, mikähän se oli se osallistujamäärä, mitä ne sanoo, 200 nuorta. Ja kun ajatellaan, että se on sitten koko maa, mistä ne tulee. Ja edelleenkin on meillä rovastikunnassa se, että 20 seurakuntaa yhdessä on säännölliset nuortenillat. Toki on nyt nämä meidän yhteistyö, Jumalan palvelukset ja muuta tämmöistä, mitä on tullut lisää tässä muutaman vuoden aikana, mutta silti se on. Christian Luhamets yhdessä saarnassaan valotti sitä, että Viroa uhkaa aika kova pappispula. Siellä on eläköitymässä ja semmoisia yli 80-vuotiaita, ketkä tekee vielä töitä, niin todella paljon. Urmas Viilma, joka on meidän vähän yli 40-vuotias arkkipiispa, ei ole koko 3 vuoden virassaoloaikana ordinoinut yhtään itseään nuorempaa pappia. Kaikki on ollut vanhempia kuin hän itse. Se oli myös hauska tilastotieto. Eli nykyään on semmoiset yli 40-vuotiaat, ketkä vaihtaa alaa ja opiskelee papiksi. Christian on laskenut, että jos haluttaisiin pitää tämä nykyinen pappismäärä luterilaisessa kirkossa, niin joka vuosi pitäisi ordinoida vähintään 9 uutta pappia. Tänä vuonna ordinoidaan 2. Se tarkoittaa, että ensi vuonna niitä pitäisi olla jo 16. Eikä niitä tule olemaan niin paljon. Eli jossain vaiheessa se romahtaa se papiston määrä, joka tarkoittaa, että seurakuntien pyörittäminen muuttuu oleellisesti. Et se on kyllä selkeä uhkakuva. Mutta mitenkäs tätä muotoilisi? Mun näkökulmasta yksi oleellinen haaste Viron kirkolla on se, että heiltä puuttuu selkeät ja syvät luterilaiset juuret. Siellä seurakunnat on aika kirjavia opetukseltaan ja todella hyvin pitkälti sen näköisiä, mitä kirkkoherra edustaa näkemystä. Ja se tuo siihen semmoista heittelevyyttä aika paljon. Ja koska työntekijöitä on niin vähän, niin kirkkoherrojen pitäisi olla semmoisia mestariorganisoijia ja käytännön ihmisiä. Heidän pitäisi olla ihan kaikkea yhtä aikaa. Ja aika harva on ihan kaikkea pätevästi yhtä aikaa, jolloin se aina jostakin ontuu sitten pahasti, kun on yksi ihminen, joka vastaa oikeastaan kaikista monissa seurakunnissa. Että se tavallaan se, että monet seurakunnat joutuu selviytymään, tavallaan semmoista selviytymiskamppailua käymään, niin se on yksi iso ongelma ja haaste. Kouluissa ei ole virallisesti uskonnonopetusta ollenkaan. Se ei kuulu opetusohjelmaan, mutta sen saa pyydettäessä nykyään. Hirveän harva tietää tästä mahdollisuudesta, että sitä voi pyytää. On kristillisiä kouluja olemassa. Esimerkiksi meidän seurakunnan se vanha 1900-luvun alussa perustettu kristillinen koulu perustettiin uudestaan 6 vuotta sitten ja siellä on nyt 5 luokkaa. Ja on muun muassa katolilaisilla on omaa koulua, että niitä on muutamia olemassa. Sitten kouluissa täysin riippuu opettajista, kuinka myönteisesti ne suhtautuu. Joona Toivanen, joka Joona on ollut siis yli 10 vuotta ja Tartossa, sillä on hirmu hyvät suhteet eri paikkoihin, niin Joona tuntee yhden yläkoulun opettajan Ilmatsalusta. Niin kun meillä on sille nuorisotyön kanssa se yhteistyö Paulusen nuortenpäivien suhteen syksyllä, niin Park Seiska, joka oli viime vuonna meillä siellä keikalla, niin se kävi myös Ilmatsalun koulussa pitämässä konsertin. Ja nehän oli aivan innossaan ne lapset siellä ollut. Ne tuli myös siihen toiseen konserttiin sitten vanhempiensa kanssa, mikä oli keskustassa myöhemmin siellä nuortenpäivillä. Mutta se oli täysin sen ansiota, että Joonalla oli ne suhteet olemassa. Toki voi ruveta soittelemaan ja sillä tavalla luoda uusia suhteita, mutta ne ei ole kauhean yleisiä. Mun yksi kielikurssikaveri kuuluu tämmöiseen Bahai-seurakuntaan, joka on siis tämmöinen ei-kristillinen, kaikkia mahdollisia maailmoja ja hyviä ajatuksia syleilevä uskonto, jossa siis ihminen ei ole paha ja kaikki pitää vain tämmöisiä hyviä asioita tehdä ja kehittää itse itseään. Niin heidän sillä seurakunnalla on Tarton suurimmassa yläkoulussa, siis 2 vuotta sitten oli, nyt mä en ole tämän vuoden tilannetta tiedä, niin heillä oli semmoinen kurssi, elämäntaitokurssi, joka veti läpi kaikki ne 600 oppilasta, mitkä siellä koulussa oli. Eli kun heillä on sitten ollut suhteet sinne, ja siis tämmöinen yleishyödyllinen ihminen on hyvää ja kehitetään itseämme ajattelu, sehän menee läpi. Kaikki nämä menee Virossa läpi niin kuin häkä. Halutaan silti tietää tulevaisuudessa ja selvitellään horoskooppeja ja käydään ennustajilla. mutta myöskin tämä ihmisen kehittymiskyky ja hyvyyden ominaisuudet on niin kuin hyvin, hyvin suosittuja ajatuksia. Mutta joihinkin kouluihin siis pääsee ja moniin taas ei. Lastentarhoja on myös kristillisiä. Meidän sillä luterilaisella koululla on myös lastentarha. Siellä on niin hyvä vetäjä ja opettajat, että mun ei ole esimerkiksi tarvinnut sinne niin kuin päätäni ollenkaan näyttää siinä mielessä, että lähtisi jotain tekemään siellä, koska he tekevät itse niin hyvää työtä. Meillä on kristillisiä päiväkerhoja, tai siis näitä, sanokaapa nyt, päiväkoteja useampia Tartossa. Ja se on yksi mahdollisuus, koska meidänkin päiväkodissa siellä on, mitenkä siellä on, yli 70 lasta. Ja koko ajan tuplamäärä jonottaa sinne. Ja mitenkähän se sanoo sitä prosenttia? Aika iso määrä niistä lapsista on ei-kristityistä kodeista. Mutta he haluaa, että heidän lapset oppii hyvät arvot ja tavat. Sen takia he tuovat ne kristilliseen päiväkotiin. Ja se on taas iso mahdollisuus lapsille ja perheille päästä kuulemaan evankeliumia. Mutta sitten on paljon tämmöisiä tavallisia. Se on se neuvostokulttuuri ja se homma vielä rullaa. Mun yksi ystävä on ihan tavallisessa kaupungin päiväkodissa. Niin se on niin surullista kuultavaa, kun siellä on ne vanhat venäläismummot, jotka on niitä, puhutaan siis söökitätit, eli ne on niitä ruoanlaittajia, siivoojia, jotka kuitenkin lasketaan henkilökuntaa, vaikka he ei ole kasvattajia, mutta he on kuitenkin siellä niin kuin läsnä olevia. Niin se vanha neuvostokulttuuri, miten lapsia kasvatetaan, niin se on kuulkaa karu. Ei saa huutaa, ei saa käyttäytyä huonosti, ei taatusti minkäännäköistä pehmeätä käsittelyä löydy, ei saa istua sylissä, ei niitä mihinkään syli oteta. Siellä on hirveän paljon vielä sitä, on niitä uusia tulemassa, ketkä siellä niin kuin jo ymmärtää sen, että lapsenkin kuuluu olla sylissä välillä. Mutta on meidän maiden välillä iso ero. Ja ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun mä oon hirveän kiitollisena kiittänyt Jumalaa ja muistanut sitä, että miten pienestä se oli kiinni, että meillä ei olisi käynyt samalla tavalla kuin Virolle. Meilläkin olisi ollut noita rutsukkoita tuolla Helsinki täynnä, kun olisi veli venäläinen vähän rakentanut sinne. Ja olisi pistänyt meidät ihan saman myllyn läpi. Se on hirveän iso asia, että meistä ei tullut neuvostoliittolaisia. Se on hirveän karu se perintö, mikä siellä on. Virolaisethan on siitä pyristellyt erilleen ja tehnyt paljon asioita, mutta se seuraa vuosikymmeniä. Ja se on iso asia. Ja monessa, se onhan se meidänkin historiassa ne asiat, mitkä seuraa meitä ja vaikuttaa meihin. Ei me itse ymmärretä niitä kaikkia ennen kuin joku ne meille ehkä osoittaa tai näyttää. Mutta siellä on paljon sitä tematiikkaa. Mä en ole nyt tehnyt siis mitään syvää haastattelua ihmisten kanssa. Nämä on semmoisia tunnelmia, mitä välittyy eri keskusteluista ja tilanteista. Ja mä en voi vielä väittää, että mä oon kauhean syvä asiantuntija tällä 3 vuoden kokemuksella. Mutta se, mikä se vanhempi polvi oppi sen epäluuloisuuden ja sen tietyn näköalattomuuden niin hyvin, että osa niistä elää sitä edelleen. Heidän on hirveän vaikea luottaa kehenkään, oikeasti luottaa kehenkään, koska he tietää, että se voi, siis aikaisemminhan se oli mahdollista, että se kävi kuolemaksi. Se oli aika kevyttä se homma, miten välillä ihmisiä tapettiin tai pistettiin Siperiaan. Se kuvaus, mikä yksi virolaismies sanoi siinä dokumentissa, mä oon aikaisemminkin täällä sen sanonut, se, että kun sä puhut yhtä, ajattelet toista ja teet kolmatta, kun et voinut antaa sitä todellisuutta, niin kyllähän se vaikuttaa ihmiseen todella syvästi. Ja nyt mutta ei se kaikilla ole sama. Osa vanhemmista ihmisistä oikeasti edelleenkin, kun Venäjä vetää niitä yllätyssotahyökkäysharjoituksiaan siinä ihan rajan takana, he pelkää, koska he tietää, mitä Venäjä voi tehdä, kun he on elänyt sen. Nuoremmat ihmiset ei taas pelkää sitä. He on oppinut elämään siinä kapitalistisessa ihanassa, kun pärjäät hyvin, suoritat ja teet, niin sun tulevaisuus on hyvä ja valoisa ja sulla on paljon rahaa. Ja sitä rahan arvostamistahan siellä on opetettu systemaattisesti. Koulutus tuo paremman tilanteen ja enemmän rahaa. Viro meni viime vuonna ensimmäisen kerran PISA-pisteessä Suomen edelle. Ja siitä iloittiin siellä aika kovasti. Ei ihan samalla lailla vahingoniloisesti kuin me iloitaan, jos Ruotsi häviää MM-kisoissa. Mutta Suomi on kuitenkin ollut niin kova esimerkki ja on edelleenkin semmoisesta pohjoismaisesta hyvinvoinnista. Ja kun meillä on tämä veljeysyhteys, niin Suomi on aina tässä ollut vähän semmoinen isoveli, ketä on ihailtu ja koetettu päästä aina samaan. Ja nyt kun on päästy ohi monessa asiassa, niin se on iso ilon aihe. Nuorempi polvi on kyllä myös oppinut sen epäluuloisuuden ja sen luottamuspolitiikan, mutta se näkyy vähän eri tavalla. Se ehkä peittyy sinne, koska se suorittaminen, se on niin kamalan kova asia. Sillä suorittamallahan ne nyt on vetänyt ne PISA-tuloksetkin, koska ne on vetänyt niin kuin, että nyt tämä tehdään tämä asia. Virossa on sanonta, se teemme ära. Nyt hoidetaan se homma, tehdään se tästä. Ja sitä käytetään hirveän monessa asiassa, enemmän kuin meillä. Ja se kuvaa sitä semmoista, sillä luodaan semmoista yhteistä tahtoa tehdä asioita yhteisen hyvän eteen myöskin. Koska vaikka se individualistisuus, se yksin pärjääminen painottuu, he silti ymmärtää sen, että ei kukaan yksin voi tätä maata rakentaa ja nostaa mihinkään, vaan se täytyy tehdä yhdessä. Mutta se tietty epäluottamus ja se suorittamisen loukko, ne mä sanoisin, että ne varmaan on. Ja siis vanhemmilla ihmisillä, kun neuvostoaikoihin ei ollut mitään. Kaikki mitä tehtiin, piti tehdä tarvikkeista ja asioista, joita sinulla jo oli. Mulla esimerkiksi yksi mun ikäinen kaveri kertoi sitä, että miten niinku lusikoita uudistettiin. Että se isä oli sitten niinku koristellut niitä, että jos halusi niinku, kun se oli kristitty perhe, että kummilusikan tai tämmöisen antaa, niin vanhaan lusikkaan sitten itse piti kaivertaa, kun ei sitä voinut viedä mihinkään. Ei ollut rahaa maksaa kenellekään mistään mitään. Kaikki piti tehdä itse. Niin se kasvattaa kyllä. Ja sieltähän se Viron talousihme kanssa tulee. Niillä ei ole juuri valtiovelkaa. Ei ne paljon autakaan niitä, ketkä sitä apua rahallisesti tarvitsisi. Mutta se tarkoittaa myös, että ei siellä kyllä velkaakaan ole. Hiljennetään rukoukseen ensin Jesajan kirjan 12. luvun sanoen. Sinä päivänä sinä sanot, minä kiitän sinua, Herra. Sinä olit minulle vihoissasi, mutta vihasi väistyi ja sinä lohdutit minua. Ja niin Jumala on minun pelastajani. Minä luotan häneen, en pelkää, sillä Herra on minun väkeeni ja voimani. Hän pelasti minut. Te saatte riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Sinä päivänä te sanotte, kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimensä kunniaa. Kertokaa kansoille hänen suuret tekonsa, julistakaa, että hänen nimensä on ylhäinen. Laulakaa ylistystä Herralle, valtaisat ovat hänen tekonsa. Levitköön tieto niistä yli maanpiirin. Huutakaa ja riemuitkaa te Sionin asukkaat. Suuri on Israelin pyhä, hän, joka on teidän keskellänne. Kiitos Isä siitä, että me ollaan tämä ilta saatu viettää yhdessä. Kiitos siitä, että oot ollut meidän kanssa ja oot meidän kanssa, kun me täältä lähdetään kotiin. Me pyydetään, että siunaat tätä Armon kappelin toimintaa myös edelleenkin. Kiitos siitä kaikesta, minkä kautta oot ihmisiä kutsunut sun luo täällä. Kiitos siitä, että oot antanut ihmisten palvella tehtävissä. Ja oot antanut moneen tulla lepäämään sinun sanan varaa. Pyydetään, että annat Isä täällä kaikille, ennen kaikkea levon Jeesuksessa. Ja annat myös jokaiselle tehtäviä Jeesuksen kanssa, niin kuin sinä hyväksi näet. Siunaa jokaista ihmistä, joka tänne tulee. Ja tuo johdata tänne yhä lisää semmoisia ihmisiä, jotka tarvii kuulla evankeliumia. Rukoillaan evankeliumiyhdistyksen puolesta, kaiken työn puolesta niin täällä kotimaassa kuin jokaisella lähetyskentällä. On jokaisen työntekijän kanssa, on jokaisen vapaaehtoisen kanssa, on jokaisen kanssa, joka jollakin lailla on kosketuksissa siihen työhön, mitä evankeliumiyhdistyksen kautta tehdään. Kiitos Isä siitä, että me saadaan tulla sulla rukouksessa, pyytää, että sä hoidat meitä, johdatat meitä ja oot meitä lähellä. Kuule meitä, kun me rukoillaan yhdessä. Minä kiitän sinua, taivaallinen Isäni, rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen kautta, että olet kuluneena päivänä minua armollisesti varjellut. Pyydän sinua, anna anteeksi kaikki syntini, joilla olen vääryyttä tehnyt, ja varjele minua armollisesti tulevana yönä. Minä annan itseni, ruumiini, sieluni ja kaikkeni sinun käsiisi. Pyhä enkelisi olkoon minun kanssani, ettei paha vihollinen saisi minussa mitään valtaa. Aamen.